ниже воды, тише травы. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». У минулой передачи мы знакомились с пчелой, а зараз пропоную ознакомиться с тем звером, який ведает продукт пчелы лепей за многих, а ведает мед, конечно же, медведь. А тюль – явная назва у нашей мове. С дятинства для кожного белоруса медведь становчи незграбный персонаж казок, який живе у мярлогу и надто хоча паласоваться медом, ягодами. Да и наогул не вельми кемлевый звер, але наибуйнейший у наших широтах. У зимку упадаю спячку, где и се лапу, глядячи по фольклоры, конечно. А як насамрэч? Медвежьи – семейство драпежников, сунов. Далеким продком его был звер, які вельми нагадывал куниц. Их палеонтологи назвали миоцидами. Яны жили у эпоху палеоцена, это каля 60 миллионов годов тому. А первые медведи з'явились на Земле каля 5-6 миллионов годов. А саправдным вянцом стало з'явление этрусских медведев. Гэтые зверы были буйных памеров и жили у Евразии и Африцы, паўночнай ее частцы. Теперь ясно, что менавіта этрускія медведи з'являются продками сучасных видов – барывала, альбо чорнага медведя и гималайского. Еще больше буйные медведи жили каля 2 миллионов годов тому. З их пошли пячорные медведи, якія зникли с нашего континенту каля 15 тысяч годов тому, а наибуйнейший гигантский – короткопысый медведь. Йондык вогулі палявал на копытных у прэрыях паўночнай Америки. Ён таксама ўжо вымер каля 12 тысяч годов тому. Як бачите, медведяў было у гісторыі шмат, а колькі у яго сваяко у свете. Выглядаюць неподобными один до одного. Белый медведь, буры, американский чорный, гималайский, медведь-губач, малайский, анскі, альбо акуляравы, і панда. Пастараемся пагутарыць пра ўсіх патроху. Уявіце сабе поўнач, скрайняя поўнач. Стала прытулкам для найбольшага зіснуючых сямейства – белага мядведя. Паўночны ледавіты акіян з мноствам неабжытых выспаў, а таксама на лёдзе вакол берагоў Паўночнай Амерыкі і Еўразіі. Такий медведь має і інші назви. Його називають «паўночним», «марським», а місцевий зовуть «ашкуй» альбо «нанук». Гэты медведь перевышає поводлі памеру усіх наземних драпежнікаў планеты. Найбольші особини сягають у даўшкі 3 метрів і важить тонну. Такі спаліни живуть на берагах Берингового мора. У гэтых медведів довгая шия и невеликая плоская голова с завостренной пысой, якая дае им легко рассякать воду. Вочы ды вуши размещены на голове выше за іншые сямейства медведяў. Таму гены в органы пачуццяў заўсёды знаходзяцца панад водой падчас плыцця. Нос ды вусны маюць яны чорныя, лапы толстые, короткие, на які гострыя кіпцюры, якімі мядзведзь раскопвае снег і ўтрымлівае злапаную здабычу. Шырокія ступакі дазваляюць яму хадзіць па глыбокім снезе і не правальвацца, а яшчэ ступакі пакрыты поўсцю, таму ён лёгка перасоўваецца па слізкай паверхні. Калі мядзведзь плыве, то заднія лапы служаць яму адмысловым стырном, а пярэднія – вёсламі. Напэўна ж, некаторыя зададуцца пытаннем, як яны выжываюць у такіх марозных варунках. А таму, што гэны і драпежнікі маюць густую футру. Яна уладкавана такім чынам, што паветра затрымліваецца ў поўсці і мех становіцца цяплейшым. Яшчэ адно тлумачэнне – падскуравы тлушч, які дасягае 15 сантыметраў. Ён менавіта избавляе медведя ад моцных маразоў. Дарэчы, белы медведь зусім не белы. Ягоная скура чорная, і поўсць белага мядзведзя не белая, яна насамрэч празрыстая. Маленькія валаскі адбіваюць сонечнае святло і ўдаюць нам ілюзію белага. Хаця ўсіх мядзвежых і ўважаюць наземнымі, але што да белага мядзведзя, то пра гэта можна казаць з умоўнасцямі. Бо значную частку жыцця яны праводзяць у вадзе, а на сушу выбіраюцца ледзь зрэць часу, каб адпачыць альбо паляжаць у снезе. А пасля ізноў уходзяць на крыгі ў пошуках ежы. Яны лёгка перабіраюцца праз расколіны ў крыгах, якія дасягаюць 3,5 метра ў шыркі і могуць іх пераскочыць. А цяпер пра іншага, пра бурага мядзведзя. Пра яго ведаюць людзі больш, бо ён жыве ў нашых шыротах і каля нас. Калісьці гэтак і было. Ён жыў па ўсёй Еўропе. Арэал іх значна скараціўся. Цяпер яны жывуць хіба ў Фінляндыі, Скандынавіі, ў некаторых лясах, пушчах цэнтральнай Еўропы. Дастаткова іх у Румыніі, ёсць колькі соцень і ў Беларусі. Самыя маленькія з гэтага віду жывуць у Еўропе, а найбуйнейшыя на Алясцы і Камчатцы. Вага такіх драпежнікаў рэдка перавышае 600 кілаграмаў. Традыцыйныя месцы пражывання клышаногіх – гушчары, непралазныя хмызнякі і дрэвы, вывараты дрэў, горы, тундры. Буры мядзведзь – гэта буйны звер, з моцнай галавой, маленькімі вушамі і глыбака пасаджанымі вачыма. З-за гэтага яны падаюцца міралюбнымі, але ўражанне вас падвядзе. Варта памятаць, што драпежнік гэты адзін з найбуйнейшых на планеце. На карку у яго ёсць горб. Гэта свайго роду цягліцы, з дапамогай якіх звер можа нанесці моцны ўдар, а магутнае цела клышастых пакрыта густой поўсцю. Яе колер залежыць ад месца абітання жывёлы. Часцей за ўсё ён буры, але ж сустракаюцца ад саламянага да цёмна-брунатнага і амаль чорнага колераў. У адрозненні ад белых, якія харчуюцца пераважна мясам, у бурых мядзведзяў у рацыён уваходзіць пераважна раслінная ежа. Трава, маладыя парасткі, лясныя ягады, мёд. Не супраць яны паесці і лярваў насякомых. На буйных звяроў палююць рэдка. На аленяў, казуляў, ланяў. Але ж, як пачнуць, то праяўляюць рухавасць і здольнасць доўга безупынна пераследаваць здабычу. Могуць паласавацца і драбязой, тушкамі, яйкамі, мышамі, байбакамі. Калі пойдуць да рэчкі, каб наталіць смагу, то абавязкова і парыбаліць. Напэўна, вам даводзілася бачыць відэазапісы, як мядзведзі палююць за ласосем на Камчатцы. Гэта сапраўды відовішча. Кожны мядзведзь ведае, што як прыйдзе зіма і будзе позна, таму энергетычныя запасы набірае загадзя. Галоўная мэта назапасіць пабольш падскурнага тлушчу. У зімовы час ежы не стае, і таму яны з'ядаюць вялікую колькасць ежы, калі яе можна, канешне, з'есці. Празмернае спажыванне ежы перад спячкай называецца гіперфагіяй. Таму да позняй восені яны наядаюць тлушч. Гэта дае магчымасць жывёле перачакаць падчас пакою ў спячцы. Мядзведзі, як вам вядома, могуць паглыбляцца ў працяглы сон. Механізм сна не да канца вывучаны, але мяркуюць заолягі, што ён звязаны са зменамі ў фізіялогіі жывёлы. Падчас спячкі у мядзведзяў зніжаецца тэмпература цела, сардэчны рытм і працэс абмена рэчываў. Важным варункам спячкі з'яўляецца тлушчавы слой. Ён можа дасягаць да 11 сантыметраў перад спячкай. Для сваіх мярлогаў мядзведзі выбіраюць месцы, што забяспечваюць іх цёплай ізаляцыяй. Гэта могуць быць норы ў зямлі, пячоры, шчыліны ў скалах альбо гушчары. Тым не менш, спячка не з'яўляецца поўнай адключкай ад навакольнага свету. Напрыклад, некаторыя мядзведзі дык могуць прачынацца на кароткі час, а часцей падчас адлігі, каб размяцца, папіць троху вады альбо нават пад'есці. І вядомы выпадкі, калі мядзведзі за сезон не паспявалі як належыць разгадавацца, таму пасярод зімы таксама прачыналіся. І тады яны пачынаюць бадзяцца ў пошуках ежы. Такіх мядзведзяў называюць шатунамі. Шатуны вельмі небяспечныя, бо чорт з голаду і мухі з'еў. Яны становяцца бязлітаснымі, і шанцаў дажыць такім мядзведзям вельмі мала. Пра іншых сваякоў мядзведзяў пагутарым пры наступнай сустрэчы.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.